Aromatični aldehidi sadrže aldehidnu grupu vezanu direktno za aromatični prsten. Slika prikazuje najjednostavniji aromatični aldehid, benzaldehid. Aromatični aldehidi su tečnosti više tačke ključanja, uglavnom preko 150 stepeni, a mnogi su i čvrste supstance. I pored visoke tačke ključanja, a također i u čvrstom stanju, mnogi imaju visok napon pare i na sobnoj temperaturi. Većina aromatičnih aldehida ima prijatan aromatični miris i ne pokazuje posebnu toksičnost. Pojedini aromatični aldehidi su biogenog porekla. Na primjer, vanilin, prikazan na sljedećoj strani, postaje biosintezom u biljci vanili, odakle se ranije dobijao izolovanjem. Zbog poznatog prijatnog mirisa, ekstenzivno se koristi kao začin, poznat kao vanilin prašak. Iako se čist vanilin danas isključivo dobija sintetički, plod biljke se i dalje koristi u kulinarstvu. Na strani 20 prikazan je piperonal, aromatični aldehid polusintetičkog porekla. Dobija se iz safrola, koji postaje biosintezom u biljci Sassafras albidum. Piperonal nije toksičan, ima prijatan heliotropni miris i koristi se u parfumeriji kao i u farmaceutskoj industriji. Međutim, safrol je u izvesnoj meri kancerogen, zbog čega mora biti udaljen iz ekstrakta biljke sasafrasa, koji se inače koristi kao začin. Aromatični aldehidi se primenjuju u organskoj sintezi, pre svega kao reaktanti, ali također i kao začini karakterističnog mirisa i ukusa u parfumeriji i kao reagensi u hromatografiji za izazivanje boja.